Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. Saimes priekšsādātoja pateicās Latvijas goda konsulim par ieguldījumu mūsu valsts interešu un nešanu pasaulī. Paldies par personīgo ieguldījumu Latvijas interešu nešanā pasaulī. Mēs Latvijā patīsi novērtējam jūsu darbu. Sacīja saimes priekšsādātoja Daiga Mieriņa 1. jūlijā saimes nomā uzņemot Latvijas goda konsulus. Saimes priekšsādātoja akcentēja, ka ir patīsi prieks apsazinot, ka mūsu orlietu dienesta un diplomātu pūļiņus atbalsta tik kuplas draugu pulks, kur izavēļojušies veltēt savu laiku un liekt lītā pieredzes pieejas un kontaktus Latvijas valsts un uzņēmēju attīcēbu veicinošanai ar plašu pasauli. Daiga Mieriņa izcēļa, ka it īpaši šo geopolitisko izaicinājumu laikos draudzēbas saites novērtējām vēl vairāk un mūsu prioritātes ir absolūti skaidras. Tos ir drošība un ekonomika. Goda konsuli Latvijas uzdevumā veic valsti reprezentējušas un konsultāras funkcijas šo omata pienākumus uzējamot izbrē proteigi. Latvijas goda konsuli mūsu valsts intereses porsto visu pasaules reģionos Eiropā, Amerikā, Āzijā, Austrālijā, Āfrikā un arī Jaunzēlandī. Latvijai dažādos pasaules valstīs ir vairāk nekā 170 goda konsulu, kuru posto dažādas uzņēmie darbības nozarīs. Šogada juņa beigos Jēkabpiļs novada pašvaldība un valsts izglītības satura centres noslēdza sadarbības līgumu par atbalsta programmas neformālos izglītības pasaukumi, timā skaitā latviešu valodas apguve Ukrainas bārnim un jaunīšiem īstenošanā. Jēkabpiļs novada izglītības porvalde aicināja pīzateikties programmas īstenotojus. Programmas mierkis sniegt atbalstu neformālos izglītības pasaukumu nodru Ošanošanai timā skaitā latviešu valodas apguvei. Programma paredzēta Ukrainas bārnim un jauniešiem vecumā no 5 līdz 18 godim, lai mazinotu kara notikumu izraisēto psihoemocionālo sprīdzi un stiprinotu Ukrainas bārnu etnisko identitāti un kūpēbu ar Latvijā dzēvojušu Ukraiņu kūpīnu. Programmas īstenošanas laikā teik atbalstēti dažādi neformālos izglītības pasaukumi uzsvaru līkot iz latviešu valodas apguvi. Latviešu valodas prasme apgūšanā un nostiprinošanā gona valodas mocēšanas un mocēšanos nodarbībos, gona Latvijas dobas un kultūra telpas īpazēšana, Ukraiņu valodas tradīciju un kultūras vietēbu saglabošana un praktizēšana. Plašok ar nosacījumiem var īpazētīs konkursā nulikumā, ko var atrast www.jekapils.lv. Lai iepazētos ar Rāzeknes pilsātas sporta infrastruktūru un izskatētu īspiejas sadarbībai ar vītajam sporta īstoģam, Rāzekni apmeklēja biedrēbas Latvijas slidošanas asociācija prezidents Uldis Šauvers. Vizītes laikā iztikos ar SIA olimpiskīs centres Rāzekņa valdis locekļi Jekaterinu Meirāni un Rāzeknes valsts pilsātas pašvaldības sporta porvaldes vadētoju Alekseju Grēku. Asociācijas prezidents detalizēti īpazinos ar Olimpisko centra sporta infrastruktūru, treniņu procesa organizāciju un bārnu iesaistēšanu daļslidošanā. Jaunīvālā to Latvijas slidošanas asociācijas valde aktīvi strādāja pie to, lai valstī arvien vairāk bārnu pīzavārstūs daļslidošanai. Todēļ Rāzeknes pašvaldības pieredze mosūt slidošanas prasmes pilsātas skolu trešu klašu bārnim šauram likos ļoti vērtēga un interesanta. Tikšanos laikā tika apspriest arī īspierēkot sacensēbas Rāzeknes olimpiskajā centrā organizācijā pilsētas sporta nometnis. Ir īplānoti arī turpmākie sūļi, lai attaistētu šo sīceres un stiprinotu savstarpējo sadarbību. Šai bija pirmo Ulda Šaura vizīte Rāzeknes olimpiskajā centrā un redzātīs jo pozitīvi porsteidzam. Juļija Ļeivona novada teritorijā uzsok darbu pogostu apvīneiba. Ļeivona novada pogostu apvīneibu vadās Andris Kundziņš un vidnieki bijos Līga Rubīne un Andris Neicinieks. Aprilī dūme pieņēma lēmumu izveidot pogostu teritoriālo vīneibu, apvīneibu reorganizējot un apvīnējot Lēčinajos pogostu porvaldis un iz to bāzes izveidojot vīnu īstodi. Pogostu apvīneiba kotrā pogosta administratīvajā teritorijā nodrošinos pakalpojumus, tāpat ka leidz šāma.
Laika ziņas.
Dienas laikā mokuņu daudzums palielinosies un sokot no pēcpusdienas daudz vietļējis. Lokāli iespējams arī pārkjuns. Būs slants rītumu pusis viesi un gaisa temperatūra būs plus 18, plus 23 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales bols.